Il-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mill-studios ta' Campus FM hawnhekk fuq il-campus tal-Università ta' Malta jiena Mario Tomas Vassallo inselmilkom u għat 13 il-ġimgħa konsekuttiva nagħtikom merħba għal programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika li matul qegħdin insaqsu id-domanda ċentrali dawn bejniethom bħala żewġ elementi għandhom rabta ċof jew inkella jeżisti kuntraddejjiemi bejn il-politika u l-ekonomija. Kif issa naħseb li drajtu sewwa il-format ta' dawn il-programmi issa li wasalna fit 13 il-ġimgħa, f'kull puntata jiena ikolli mistieden differenti li miegħu nkun nista' nitħaddit u nitratta xi tema jew oħra partikolari assoċjata mal-politika u l-ekonomija. Illum huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa lill-ekonomista veteran li mandu bżon ta' ebda introduzzjoni il-professur Lino Briguglio għal diversi snin wieħed mill-pionieri, mill-akademiċi pionieri fil-Fakultà tal-Ekonomija għal-Management u l-Accountancy u l-lum huwa id-direttur tal-Istitut għall-Istudji tal-Gżejjer u l-Istat iż-Żgħar, l-Institute for Islands and Small States. Professur Briguglio, grazzi li onorajtna bil-preżenza tiegħek hawnhekk u ħanibda mill-ewwel b'domanda li hija parzjalment anke personali bħala ekonomista u akademiku. Għaliex eventualment matul is-snin tħabbibt ma' pajjiżi żaru Gżejjer biex tispeċjalizza?
Sawa, fil-verità tibdiet b'mod ngħidu aħna importanti għalija għax dejjem kelli interess meta kien hawn Fulbright Scholar mill-Amerika li kellu oriġini ċiprjotta ġi Malta u bdejna ngħidu jekk norganizzawx konferenza dak kien fil-bidu tan-1980s.
Terġa' fit-tmieninijiet.
Fil-bidu. Għalli jekk trid nagħmlu konferenza fuq Malta u Ċipru, kif daw iż-żewġ pajjiżi illi m'għandhomx riżorsi għal issa Ċipru għandu għad isib imma dak iż-żmien ma kellux daqshekk. Kif qegħdin
ex-kolonji
fil-Mediterran u bil-mod imod l-idea stendet ruha biex ninkludu pajjiżi oħrajn. U jiena approċajt il-World Bank u approċajt il-Commerce Secretariat u kien hemm interess u minna konferenza kbira għaw Malta. L-ewwel problema li kellna dak iż-żmien ma stenniex insemmu Malta fil-titlu tal-konferenza.
Iva li
kien hemm restrizzjoni.
Restrizzjoni li entitajiet tal-gvern biss setgħu jużawha.
Però u hawnhekk nixtieq ngħid kemm hu raġel li aħna nsemmi. Il-President li kien acting president dak iż-żmien se niftakar x'ismu għax insejt. Irranġa
Paul Schwiereb.
Paul Schwiereb, skużani għax insejt.
Raġel l-inġil kittib u statista.
Eżatt. Irranġa biex inkunu nistgħu nagħmlu li Santa Malta u tagħna permess u anzi ċerja wkoll jien dak iż-żmien ma kienx faċli għalija illi nagħmel dat tip ta' xogħol fil-pubbliku għax kelli ċertu problemi. Però Paul Schwiereb xorta aċċetta ġew ħafna nies minn barra mill-World Bank u l-Commerce Secretariat u wieħed mill-kellima għamel stampa graf fejn wara illi l-pajjiżi l-iktar foqra huma l-pajjiżi kbar u l-pajjiżi inqas foqra huma l-pajjiżi żgħar. Għaliex? Għax fil-pajjiżi żgħar kien hemm Lussemburgu, kien hemm Malta, kien hemm Monaco li huma sinjuri.
Liechtenstein.
Liechtenstein u fil-pajjiżi kbar kien hemm ħafna mill-Afrika li kienu fuqra. Allura daħareġ bil-statement għalfejn qed nagħmlu konferenza fuq il-pajjiżi żgħar. Jekk jidher li huma on average ha iżjed sinjuri mill-pajjiżi kbar. U jien qatt naħseb ħafna qatt mela naraw l-Indja tiġġenera $500 kull persuna dak iż-żmien. Malta tiġġenera $14,000 kull persuna, mela Malta b'saħħetha iżet mill-Indja seba' darbit dik il-mistoqsija li għamilt. U minn hekk ħarġet l-idea ta' vulnerabilità. Pajjiż żgħir mhuwiex fqir jekk tkejlu bil-GDP per capita jifri kemm jiġġenera qlieħ mir-ras għal ras.
Fih innifsu.
Imma tittara kemm huwa espost, kemm jista' jitlef kollox malajr.
Ekku, u allura inti arrikkexxejt il-letteratura internazzjonali. Fuq iż-żgħir b'dawk l-indiċi tal-vulnerabilità. Forsi tgħidilna
ħafna. Ħalilek għaliex issa. Pajjiż żgħir bħal Malta u ġara da huwa possibbli li jitlef kollox f'daqqa. Possibbli. Illa għaliex jiddependi ħafna fuq pajjiżi oħrajn. Pereżempju Malta ma tistax tbiħ s-suq tagħha biss għax is-suq tagħha żgħir. Allura jkollha tiddependi minn kemm jixtru minn għandha. Filwaqt li l-Indja madwar 80% tal-affarijiet tagħha mixtrijin mill-Indja stess. Malta ammont kbir percentaġġ li mixtri mill-Ingilterra mill-Italja, allura jekk ikun hemm problemi barra jaffettwalna l-bih tagħna. Fl-istess ħin minħabba li m'għandniex materja prima, irridu nixtru minn barra. Allura il-suċċess jurfalliment ta' Malta jiddependi ħafna miċ-ċirkostanzi li m'għandniex kontroll fuqhom. Dik hija l-vulnerabilità. Mela Malta tista' toħu xogħol kbir f'daqqa minħabba ċirkostanzi li mhumiex tagħha stess. Fi waqt li l-Indja l-kemm iżet fqira minn ras għal ras ma toħuġ da xokkijiet kbar daqsna.
Prof, qegħdin nitkellmu dwar il-vulnerabilità ta' pajjiżi żgħar għaliex għandhom ħafna dipendenza fuq is-swieq u r-realtajiet barranin. Però jekk il-pajjiż żgħir ikun ukoll gżira dawn il-vulnerabilitajiet jerġgħu jiżdiedu.
Dażgur. Tarġa gżira bħal Malta għandha ċertu karatteristiċi li jagħmluha iktar vulnerabli, pereżempju il-bejħ u x-xiri irid isir bil-vapur jew bl-ajru mhux bħal meta tkun parti minn kontinent imwaħħal ma' kontinent. Pajjiż żgħir, gżira żgħira bħal Malta ikollha ħalli tkellem ftit teknika ma nħasab niftijem. Ikolla l-arja tal-kosta tagħha relattivament kbira meta tqabbilha mal-art kollha. Jifieri Malta għandha iżjed kosta mir-ras għal ras, jifieri fixin il-baħar minn pajjiż kbir. Li tfisser iżjed esposta l-maltempijiet mill-baħar, iżjed esposta għal bidla fil-klima, per eżempju, ikolla ħafna vulnerabilitajiet tikka differenti.
Għax dan fil-kontest li jem studi xjentifiċi li qed jgħidu li l-livell tal-baħar qiegħed dejjem jola.
Biex dak eżempju, jekk itla metru illi jista' jitla fi żmien mit-sena, per eżempju, ħafna mill-bajjiet tagħna jisparixxu, għax ħafna mill-bajjiet tagħna by definition huma l-awlajeg najdu l-għamra. Issa, jem studju per eżempju illi il-ramla l-ħamra titlef tlet kwarti taħħa jekk jitla l-bahar. Issa, ifri għanna ħafna zvantagġi u koll, pero mbagħad irrid ngħid li jem il-vantagġi, san riġu għalijom naħseb, għana palissa għad nitkellmu.
Mela, sissa tkellmu fuq il-vulnerabilità.
Eżatt.
Iġifieri fuq aspetti li jpoġġu ċertu fragilità, ċertu nuqqas ta' saħħa li l-min huwa ċkejken u waħdu bħala gżira u gżira żgħira. Però mbagħad inti ħrixt ukoll bir-reżiljenza.
Eżatt.
Illi twiezen il-vulnerabilità, mhux neħħihom
right.
Imma li tindirizzhom ir-reżiljenza.
Mela, diġà ra jekk. L-indiċi tiegħi li naħloqt ġie meqjus bħala importanti ħafna. Għall-pajjiżi żgħar li qegħdin fil-United Nations.
Jiġifieri, ħan neħdok ftit lura, lura fit-tmeninijiet meta kellek dik il-famuża konferenza. Illi mbagħad lilek qisek il-lonġjatek, stimolatek għal dan l-istudju. Dak iż-żmien kellna jew ma kenniex letteratura fuq gżejjer żgħar.
Speċjalment
ekonomija.
Ma tantx kellna. Mingħajr ma nħu nista' mulqat niftaħar. Jiena tajt sfinta kbira. U nsert li Malta għandna ħafna studjużi issa li huma famuża mad-dinja kollha. Ħa semmi lill-Godfrey Baldacchino.
Il-prorettur.
That's right. U anki Edward Warrington, u anki Perotta, u inti wkoll qed issir issa,
hekk.
Jiġifieri Malta saret qisha il-ħabb ta' dan l-istudju fuq gżejjer żgħar u l-istudju tagħna għandu fama tajba ħafna. Issa, li ġara kien illi jiena kont qabbad bħala konsulent ta' għaqda tal-United Nations magħmula minn pajjiżi żgħar jisimha EOSIS. Illi inizjalment tridu li il-Dr. Fenek Adamu jkun il-chairman, però interessanti.
Dak iż-żmien Prim Ministru?
Ażgur, daqed nitkellem fil-1992. Ma kienx aċċetta, jiena naħseb ma kienx aċċetta għaliex Malta u m'aridx illi ixandar l-idea li Maltija żgħira ħafna għax jien naqos iċ-ċans li nidħlu
fl-Unjoni
Ewropea. Imma kien rispettat ħafna. Issa, daw il-pajjiżi żgħar indunaw illi ma jistgħux jikklejmjaw għajnuna jekk jibbażawha fuq il-ħieħ mir-ras għar-ras illi fil-GDP per capita. Għax ħafna minnhom ma konux fuqra ħafna, kienu ngħidulhom middle income. Allura raw li jista' jkollhom banner standard jew bandiera li hija vulnerabilità. Illi tista tgħinhom biex huma jkunu jistgħu jitolbu għajnuna mill-pajjiżi
sinjura internazzjonali.
Ażgur,
mal-ewwel
ittieħdet.
F'dak li għandu x'aqsam pereżempju ma' self brati vantaġġi żin
right.
Bank u x'hekk.
Preċiż. Jiġifieri il-pajjiżi żgħar li kienu qegħdin jimxu l quddiem inqataw minn kull għajnuna ngħidulha concessionary aid kif qed tgħidu m'għax baż u għarż minn twil. U barra minn hekk inqataw minn ħafna tip ta' support ta' falja kienu baqgħu vulnerabbli, allura raw dal-indiċi li kreħt jiena u importanti. Difatti fil-dokument li kien ħareġ fil-1994 issa ma ħafna dal-indiċi. Issa dana l-konferenza li fuq il-pajjiżi żgħar li ssir United Nations issir kura xar snin. Mela l-ewwel waħda saret fil-1994 fejn issemma dal-indiċi.
Tal-vulnerabilità.
Tal-vulnerabilità. Wara xar snin saret oħra. U jiena bqajt viċin ħafna.
Fl-2004 mela.
That's right. Il-propriment saret fil-bidu tal-2005 per preparazzjonijiet fl-2004. Issa ġarra li dilaq da kella ċermen illi kien kont nafu sew jiena. U kontatlu mhux biżejjed li ngħidu illi pajjiżi żgħar huma vulnerabbli. Għax dikka issek qattajt hawn xi ħadd fqir u tajlu teħ il-flus biex jiekol. Aħjar tajt li minnu fqir teħ il-flus biex isib ġobb ħalli ma jibqax jiddependi jitlob il-flus, ok? Allura għatlu lil daċċem, għatlu għaliex ma nagħmlux indiċi ta' reżiljenza biex il-talba għallajnuna mal-pajjiżi żgħar issir. Aħna vulnerabbli nishtiqo nibnu il-resilienza
tana. Mela, nispiegaw ftit il-resilienza, mela l-vulnerabilità hija l-fragilità, dipendenza fuq swieq barrani. Il-resilienza x'inhi?
Il-resilienza jifieri tibni istituzzjonijiet. Biex inti meta jkollok xokk minn barra tista' tassorbih. Bażikament, pereżempju Malta spontanjament indunajna aħna. Illi għandna bżonn nibnu għad ir-resilienza, difatti kull xokk li kellna, pereżempju kellna xokk kbir. Meta f'daqqa waħda ma spajniex kompetittivi fil-produzzjoni tat-tessuti. Kellna kważi nofs il-settur tal-manifattura jipproduċi jeans, omos, hwiex ta' taħt, etc.
Is-sittinijiet.
Daqqa waħda ġara il-Nord Afrika l-Ejxja bdew jikkompetu magħna u kellna niddiversifikaw. Tifatt isparixxa das-settur kważi, issa dika kif jgħotru baldakkin u għandu raġunaw, mhix bilfors tiġi mill-politika tal-gvern għax qisu l-poplu minnu huwa resilient il-poplu Malti, però il-politika tal-gvern li jien infissiżejt fuqha hija importanti ħafna. Tifatti l-gvernijiet kollha taw importanza di il-fatt tal-kemm ma semmix vulnerabilità. Illi nistgħu nitilfu settur f'daqqa waħda. Pereżempju bħalissa, jekk ma naħsbux illi nistgħu nitilfu settur tal-gaming li jista' jintilef, ma nkunux qegħdin inkunu naddattaw politika ta' reżiljenza, irridu naħsbu li jiena naħseb illi l-gvern preżenti għandu jaħseb fuq din il-ħaġa bil-fors tittaħseb fuqha għax xi darba jew oħra.
U allura hawnhekk bil-fors ma nistax ma nistaqsikx din id-domanda li hija ċentrali għal dis-sensiel. Allura bejn il-politika u l-ekonomija hemm rabta ċoff jew inkella kuntraddejjiemi biex waħda issaħħaħ l-oħra.
Daw huma marbutin ma' xurxin. Aħna nafu ħafna pajjiżi li jistgħu jkunu sinjuruni ejja nsemmu Venezuela. Venezuela huwa pajjiż sinjurum għandu ħafna żejt imma ħafna faqar għaliex għax il-politika mhijiex iġġib il-qudiem l-ekonomija int se tkissira nies qed jaħarbu flok in-nies imorru hemm qed jaħarbu. Issa Malta bħala regola ġenerali ha il-gvernijiet iħossuha dil-ħaġa forsi ma jgħidux imma jħossuha. Illi inti trid taħseb għal meta xi settur jonqos u jafu għalkemm biex dejjem jipprattikawha illi m'għandniex inkunu dipendenti mod esaġerat fuq xi settur partikolari.
Speċjalment jekk ikun high risk.
Ekku. Mela biex inkomplilek, dana ma tatlu hekk iċ-chairman tal-EUSIS li jiedi l-għaqda tal-United Nations għalli għandna bandiera tajba tant vulnerability. Għalfej ħanamlu l-enfasi fuq ir-reżiljenza. Inna dik kejs wara ħafna diskussjonijiet, aċċetta u fit 204, 205 daħal l-index tal-reżiljenza.
X'i konsisti? Kieku
jikkonsisti per eżempju kemm il-gvern għandu istituzzjonijiet biex ma jkunx hemm tluħ inżul qawwi fil-inflazzjoni, imaxijiet, unemployment, daw l-affarijiet li juru instabilità. Issa f'ċertu pajjiżi bħal Malta għandna istituzzjonijiet apposta biex inaqsuha din l-instabilità. F'ċertu pajjiżi oħrajn m'għandhomx. Ilha li x'istituzzjonijiet mhumiex ma jiġux b'xejn. Difatti aħna bdejna ħafna minn tagħna wara li dħalna fl-EU. Blajnuna tagħhom. Pereżempju, dak ngħidu l-Competition Office biex jiżgura li ma jkunx hawn abbuż fis-suq. Daka mhuwiex irħis biex tmexxih, għandek bżonn avukati, ekonomisti, titla' l-qorti, għandek ħafna bżonn ta' riżorsi. Issa pajjiżi f'qi foqra biex jibnu daw l-istituzzjonijiet li jnaqsu l-instabilità. Isbu diffiċli.
U hawnhekk jidħol ir-rwol tal-università x'aħna qegħdin inxandru mill-università li tħejji il-gradwati, tħejji nies kompetenti flosma speċjalizzati.
Issa, jiena semmejt economic instability. Issa, parti oħra tal-indiċi huwa ngħidulu social development. Jiġifieri il-pajjiż għandu nies li jistgħu jmexxu ħabi kif attent, allura tidħol l-edukazzjoni, is-saħħa u tara l-institutions illi qegħdin jippromuovu s-saħħa u l-edukazzjoni. Allura pajjiż bħal Malta f'dal aspett huwa reżiljenti ħafna. Għaliex qed jipproduċi soċjoloġisti, qed jipproduċi ekonomisti, qed jittrenjati fil-politika.
Inkluż ukoll sistema ta' saħħa.
Sistema
b'saħħitha.
Allura, Malta ħarġet u pajjiżi oħrajn bħal-Lussemburgu li għandha reżiljenza qawwija.
Nimmaġina wkoll l-infrastruttura pubblika.
L-infrastruttura
bħal-toroq, telefonija u l-bqija.
Dikki, issa. Jekk pajjiż mela jinaqsam tid-dinja f'erba. Mela, l-ewwel grupp huma pajjiżi li għandhom reżiljenza għax għandhom gvern tajjeb bħal hekk. Huma mhux vulnerabbli, naħdu l-Ġermanja. Kull pajjiż huwa vulnerabbli, però mhux ħafna. Għax il-Ġermanja id-dipendenza fuq l-export u l-imports mhijiex qawwija ħafna daqs ta' Malta. Allura barra li hija mhux vulnerabbli ħafna hija reżiljenti. Dik se jaħtilha the best case, l-aqwa sitwazzjoni. Issa.
Il-Premier Division.
Issa, u mod deklar. Ħan semmilek pajjiż komuni.
Ġifieri tajt ir-raba kategorija mill-ewwel issa morna r-raba.
L-ar. Pajjiż żgħir li huwa vulnerabbli u gvernat ħażin. Dawna jsiru kważi ngħidulhom bl-Ingliż. Failed states. Jena semmilek pajis pal-Komoros semmejtu fl-Afrika mort jena darba jgħad fl-Indian Ocean. Xej ma jahde. Xej. Mux pajis fejr kukujrit. Hdeħen pajis juhur zaħir jismu Mauritius illi gverna t-tajjeb għandu l-istess rizorsi. Mauritius hemm kalma u ħafna affarijiet jimxu. Komoros kolb ta' stat, kol 10 snin jew inqas, nisfoqra.
Jiġifieri
mhux
reżiljenti. Jew il-falliment mhuwiex biss dipendenti fuq iċ-ċokon tal-pajjiż jew id-daqs jew il-pożizzjoni imma wkoll fuq il-governanza.
Fil-qosor qatta tajjeb inti. Għalhekk ċertu pajjiżi żgħar jirnexxu, mhux għaliex mhumiex vulnerabbli, huma vulnerabbli. Imma jagħmlu xi ħaġa jieħdu azzjoni biex tliet affarijiet jistgħu jagħmlu recover jiġifieri meta jaqgħu daqqa tapon iqumu. Difatti r-reżiljenza minn hekk ġejja risalire tarġa' tqum. Mela jew taqla daqqa u tarġa' tqum. Jew tassorbiha taqla daqqa
u tifla
ħalija. Jew inkella withstand jiġifieri pereżempju għandek siġra esposta r-riħ u tagħmel l-arblu biex ma tibqax tixxejjer mar-riħ. Mela l-gvern jista' isaħħaħ l-ekonomija jisu jagħmel arblu
magħha
jilqara. Allura residenza dik tfisser u ġejja mill-Latin, anke vulnerabbli hemm il-Latin. Vulnerare tfisser li inti tweġġel xi ħadd. U resalire tfisser li terġa' tkun.
Wara li weġġajtek kelli s-saħħa li nerġa' nqum fuq saqajja. Tajjeb li nieħdu l-ewwel pawża mużikali u kif nagħmlu s-soltu f'dawn it-tip ta' programmi għana nsemmalkom diski li huma b'xi mod jew ieħor assoċjati mad-dinja ekonomika jew politika. Se nsemmalkom diska tal-1966 tal-Beatles, ma nafx hekk hux ta' żminek, Prof. Sbrigolju, id-diska jisima' Texman.
Ejja, naf lebi.
Tiftakara, mela ħan semma għal semmija.
1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah. Too small. Be thankful I don't take it all.
Kadna kif smajna id-diska tal-1966 minn The Beatles il-diska Taxman. U tajjeb issa biex iktar naprofondixxu forsi nagħmlu l-diskussjoni iktar tanġibbli billi f'dal program dwar il-pajjiż iż-żgħar nagħtu ħarsa lejn xi ħut mill-istati iż-żgħar li jeżistu fl-Ewropa. Diversi definizzjonijiet dwar xi kostitwixxi pajjiż żgħir hawn uħud li jsostnu li d-daqs tal-popolazzjoni huwa l-aktar kriterju determinanti, waqt li oħrajn iżommu mad-daqs ġeografiku. Hawn min imbagħad id-definizzjoni ta' x'inhu żgħir u x'inhu kbir ipoġġija dejjem f'kuntest relattiv, fejn anke tidħol is-saħħa politika u ekonomika ta' dak il-pajjiż fir-reġjun li jkun jinsab fih. Għal dan il-programm, aħna se nżommu mad-definizzjoni li l-istati żgħar huma dawk li għandhom popolazzjoni ta' 3 miljun jew inqas. kategorija fl-Unjoni Ewropea nsibu 7 pajjiżi li huma Ċipru, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta u Slovenja. Dawn l-istati żgħar jiddependu ħafna fuq l-esportazzjoni minħabba li, kif qegħdin ngħidu mal-Professur Brigolio, dawn jiffaċċjaw għat ta' żvantaġġi, inkluż il-kapaċità limitata tagħhom biex jaħsdu l-benefiċċji ta' ekonomiji ta' skala akbar. Barra minn hekk, l-ekonomiji domestiċi tal-istati żgħar huma sposti għat-taqlib ekonomiku fir-reġjun minħabba d-dipendenza għolja tagħhom fuq l-esportazzjoni. Minkejja dawn l-iżvantaġġi, dawn l-istati sejrin relattivament tajjeb ekonomikament u jaffaċċjaw prospetti tajba f'dan ir-rigward. Skont diversi surveys tal-opinjoni pubblika, l-attitudni tan-nies fil-biċċa kbira ta' dawn l-istati żgħar hija ferm favur l-Unjoni Ewropea, ferm aktar minn kif jaħsbu ċ-ċittadini ta' pajjiżi kbar. Diversi osservaturi ekonomiċi u politiċi jistqarru li dawn l-istati żgħar jistgħu jelbu l-fatturi negattivi ta' daqs ekonomiku żgħir billi jadottaw politiki li jwasslu għal governanza ekonomika tajba fil-waqt li jibqgħu jarxu biex jisibu niċeċ ġodda u innovattivi fuq il-pjattaforma globali. Nifakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika u l-ekonomija miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio ta' Campus FM għandi lill-professur Lino Brigolio. Profs, xi ġiel stat żgħir ikun diversifikat minn ieħor żgħir, pereżempju, il-mudell ekonomiku ta' Ċipru u Malta huwa ħafna differenti mill-mudell ekonomiku illi ħadnu stati żgħar oħra bħal Maldives u Solomon Islands?
Dak huwa veru. L-ewwel ħaġa, kull pajjiż żgħir huwa inqas diversifikat minn pajjiż kbir. Pereżempju Malta tiddependi fuq ċertu setturi b'mod biex ngħidu hekk esaġerat, pereżempju, fuq it-turizmu Malta tiddependi 12%. Pajjiżi kbar l-izzet li għandhom turisti bħal l-Italja, Franza, l-Ingilterra, id-dipendenza fuq it-turizmu tkun xi 3% jew 4%.
U dan bil-fors serva korrettament, prof, silli donnu f'Malta id-diskors dwar it-turizmu mbidel ftit, donna ddieħla ċertu ejja fost il-Maltin il-turisti.
Però dik huwa vera, però bil-fors pajjiż żgħir jiddependi fuq ngħidu aħna tipi ta' produzzjoni konċentrati, dik ngħidulu, aħna ngħidulha export concentration, jiġifieri tieħu l-iżgħet li ta' kbar u terekam huma bħala percentaġġ tat-total, u ssib li pajjiż kbir, pajjiż żgħir għandu dipendenza qawwija ħafna fuq ftit industri.
U jkompli jżid il-vulnerabilità.
Eżatt, dak huwa żgur. Però Malta nsertat waħda milli żed diversifikati fost il-pajjiż iżgħar kif attenti. U Ċipru l-istess. Għalkemm Malta għandha dipendenza qawwija fuq ċertu tip ta' produzzjoni, miex qawwija daqs ta' pajjiż iżgħar oħrajn.
Singapore qed tirreferi?
No, Singapore diversifikat ħafna. Singapore l-iżjed diversifikat għandha ħafna. Singapore.
Jista' jispala role model ta' pajjiż iżgħar.
Singapore li għandu il-politika mhux l-ekonomija imma paternalistika ħafna. Però l-ekonomija tal-Singapore tant il-nexxiet aħna naħsbu għax jgħidulek Singapore qiegħed fil-ħalita tajba minħabba l-port li għandu. Ħafna pajjiżi li għandhom portijiet hemmhekk ukoll u ħafna mill-industrija tal-Singapore m'għandhiex taqsam mal-maritime mal-baħar. Singapore meqjus. Tantu rinnexxa dal-pajjiż żgħir, il xi kultant anke l-Ingilterra qal qed nixtieq insir bħal Singapore. Għax huwa għandu drive qawwija, kreattiv ħafna. Issa Malta waħda mill-iżgħar pajjiżi żgħar li rinnexxiet over time. M'għandix interpretat li dal-aħħar ejla, Malta m'dejjem kienet meqjusa bħal model tajjeb.
Mill-indipendenza law dejjem bnejna ġebla fuq oħra.
Difatti, qabel ħadna l-indipendenza kien hemm inqal jien kont jien għandi 75 illum ġifieri ġa kont kelli żmien li stani fem sew, kellu jgħidu il-difatti ġa kont teacher jien fil-1964. Kienu jgħidu xħambija u l-patata, kienu jgħidu. Difatti kif għata l-industrija, l-indipendenza, l-ekonomija, splodiet mal-ewwel. Issa, inti għad fuq il-diversifikazzjoni, jifri mhux faċli li pajjiż żgħir jiddiversifika ruħu malajr. Diffiċli ħafna, però tista' żejt id-diversifikazzjoni tiegħek. Pereżempju Malta.
Il-politiku li qed imexxi l-ekonomija u l-kummerċanti fuq xi x'għandhom jitfgħu l-ħarsa tagħhom biex jiddiversifikaw fuq ir-riżorsi li għandhom forsi fuq il-lokazzjoni anke il-ġeografija kif inhi?
Ekku, ara sawa, punt importanti. Ċertu pajjiżi għandhom dik li ngħidula comparative advantage. Jirifiri, ikollum vantaġġ kważi jekk ngħidu inherenti ġo fihom. Pereżempju aħna għandna l-port, għandna l-beaches, għandna ħafna fatturi li
jgħidna bihom. Biex niftehmu anke minn mhux akademiku. Jekk għandek iktar ħamrija, iktar milli għandek ramel, ħafas fuq l-agrikoltura. Jekk għandek iktar ramel milli ħamrija, ħafas fuq it-turizmu.
Issa, preċiż, għadha vera tajjeb. Issa, Malta għandna ċertu affarijiet jinsaħulhom naturali, inherenti, illi tuna ċertu vantaġġi, inkluż li dejjem sfruttajniha, il-location fejn qiegħda Malta f'nofs il-Mediterran. Issa, però dawk mhux biżejjed, għax hawn pajjiżi oħrajn li għandhom vantaġġi bħal daw, però ma jikkultivawhomx. Issa, fl-istess inhu attenti li ma nikkultivawx iż-żejjed. ċertu setturi, per eżempju, ma tkunx li ħafna il-inkomplu nżidu t-turizmu, skont l-għadija tiegħi. Number one il għaliex tirriskja li għandek ħafna bajt f'basket wieħed kif ngħidu bl-Ingliż. Li jekk jaqlek il-basket jinkusru kollha. Barra minn hekk it-turizmu mbagħad jibda jdejja in-nies jiena noqgħod taslima u s-sajf kważi idejjaqna minħabba li l-bankejn ma stax timxi fuqhom. Il-restaurants, jifri kollox ibda jola, jifri il-turizmu illum dik ngħidula over-tourism, jekk qed jgħidula. Hemm pajjiżi bħal Barcellona li qatt joħorġu slogans tourists go home.
Inkluż Venezia.
Venezia l-istess, Iceland għamlu cap. Limit. Issa, Malta dal-waqt nibdew naraw għadi żgur jekk ħajb pajjiżi turizmu speċjalment. It-tip ta' turizmu li qed natteraw.
Issa li qbiżna ż-żewġ miljun turist fis-sena.
Barra minn hekk, Mario, minħabba dam l-Airbnb u minħabba l-low cost carriers, it-tip ta' turisti li qed jiġu mumiex bħal qabel konna nħarsu li jagħmlu fuq ngħidu kemm huma politika huma sinjuri. Illum qed iġu nies b'livell pur biżed baxx minn tagħna. Illi qed inikunu wkoll ta' problema, difatti li set li qed bħalissa jekk tinnota Mario, għandna ħafna stabilmenti jbijaw il-pastizzi. Għax ħafna fl-ofsinhar turisti pastizzi qed jieklu. Taslima ta' rom bil-kiwijiet pastizzi biċċiet tal-piċċet, għaliex dew m'għandhomx flus xonfu, issa din tista' ftit li tista'.
Ukoll.
Imma aħna ma jistax ikun illi Malta tintela b'ħafna nies ġiġi għandna overpopulation qawwija, dan biex nispjega illi rridu noqgħdu attenti. Kemm niddependu fuq xi industrija.
U f'dan il-kuntest ukoll hemm ukoll ċertu policies konfliġenti. Jiġifieri industrija oħra li għandna hija l-industrija tat-ton. Illi ġibilna flus sostanzjali anka mill-esportazzjoni speċjalment lill-Ġappun. Però dan qed iwassal għall-inkwinament tal-baħar. U tar-ramliet. Illi minnhom infushom dawn aħna investejna fil-blue flag u dal-affarijiet kollha, ġifieri dawn huma konfliġenti.
Ejja, toħloq, l-ewwel ħaġa kif qal darba John Consiglio, ma nafx ma' minn kien fuq dal-istazzjon, għal kull politika ekonomika fiha l-pluses u l-minuses, fiha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi kollox. Pereżempju, aħna Malta għandna istituzzjonijiet illi jinkoraġġixxu l-investiment. Ok? Issa, waħda mis-setturi li marret lura ħafna u din hija biex ngħidlek kważi kawża naturali hija manifattura. Il-manifattura tiddependi fuq l-importazzjoni minn barra, ħasemmi il-manifattura tal-amara. Qabel meta jkollok dar inti tkun trid injam solidu tal-koba. Abbat mastru daċxa
il-lizgur biex l-amara s-servit mux għal-dżmienek għalu li tulijedek il-lum tiret
il-lum ħat madu jamelek il-lum tiġib il-kaxxa tal-kartu
u t-rmuntajn
u t-rmuntajn u għallura barra minnek għan il-dak uħra il-xol tal-montar l-lum u importanti ħafna il-għalli xħafna ma jimmuntaw xumma għabdu li l-min jimmuntaw fiċxorta u il-xol tal-furniture ħa tal-amara, pero mux it-tiplantik, dak spiċċa. Ma tistax tikkompeti inti ma sqallija f'ħanut żgħir. Barra minn hekk bidlulna wkoll il-gosti tagħna.
Illum min qed ibiddel, jiġifieri il-lifestyle tbiddel l-ekonomija jew l-ekonomija tbiddel il-lifestyle.
Meta ftaħna s-swieq u allura prodotti li jiġu minn sqallija u minn Sweden saru bladazzju, il-produttur lokali ma sarx jikkompeti. Iżjed xit fisser dik, illi minn xol, illi fsija id-dawwar, ħabix namela sempliċi, fsija xol id-dawwar 10 euro. Met inti t-kompeti fsija xol id-dawwar 20 euro, bekk il-pajzi sir-sinju, illi kull sija t-ġenera iktar.
Mela ħan iħdu kal xenarju ieħor ekonomiku, settur anzi, semmejt il-manifattura.
Ejn
it-kelmu ftit fuq il-bidja. Bħala ekonomista, minn tix inkwetat bil-bidja f'Malta.
Aħna kellna ċans.
Illi din kważi qed irriżulta għal kontribuzzjoni negliġibbli lejn il-prodott gross domestiku.
Jiena nkwetat ħafna. Ħajdikom għaliex, ħajdek għaliex. L-agrikoltura hija attività ekonomika. Però hija wkoll attività soċjali u anke attività ambjent tal-ambjent. Issa ħanna kanna ċans u naħseb inħossjena tlifniħ. Jow nkellem ma sfruttajneħ bizzejiet. Illi mpoġġu l-agrikultura tagħna bħala mezz kif tipproteġi l-ambjent, iżżid il-biodiversità f'dak li huma ħlejja, jew inkella tipproteġi l-biodiversità, għax jekk tisparixxi l-agrikultura jisparixxu l-gram xogħol il- Hedgehogs, insomma.
Għalix tlifniħ mħabba l-competitive internazjonali u mħabba l-qasta rieda minn kien fil-rieda politika.
Per eżempju, l-Olanda ħafna mill-flus li ġibu biex jipproteġi l-agrikultura tagħhom. Minħabba li jridu jipproteġi l-asafar biex jibejtu. Mhux biss jisperaw fuqhom, biex jibejtu. Issa aħna irdu nagħmlu każ biex l-agrikultura tkun preservata, għal skopijiet mhumiex biss ekonomiċi. Għax miex dik li importanza, għax bħall-ekonomija ma tantx tista' tikkompeti, aħna jekk is-suq niftuħ u jkun hawn iżjed mezzi ta' trasport fast, kważi qabel niġibu kollox misqallija. Għax it-tom it-talika bħal tagħna kien ngħidu t-tadam tagħna għandu tomu speċjali vera ma kien isqallija da viċin tagħna. Jiġifieri aħna għandna nagħmlu każ flok nużaw l-agrikultura ħalli naraw kif nibnu fuqha kif qed jiġri. U rrid ngħid hawnhekk ħafna mill-kontratturi tal-lum.
Jiġifieri qed tgħid li l-politika ta' prodotti artiġjanali għandha tiġi adottata l-politika tal-agrikoltura, jiġifieri mhux il-bażi ekonomika, ma l-bażi għaliex illum jiena mhu nimxi fil-kampanja, it-telqa issa qed tara bajnejk u tħossha jiġifieri il-ħitan tas-sejjieħ imwaqqajn u ċuħ tar-raba' li kienu jinħadmu m'għadhomx. Bdiewa illi wara li jixiħu jimutu ma jkunx hemm il-ġenerazzjoni li jmiss. Dan kollha qed naraw.
U issa ħafna bdiewa taf x'qed indunaw? Indunaw li jistgħu jbiħħu l-art. Li xi familja li tixtieq ikollha post fejn jilgħbu tfal qed jinbigħu ħafna artijiet hekk, jiena naf.
Jew ir-razzett jinbidel venju tal-parties.
Per eżempju, issa.
Ma nsemmi xejn, nsemmi mill-esperjenza personali tiegħi, jiena noqgħod is-siġġew u naf bit-tmieni għaxar irsijiet li llum inbidlu f'postijiet fejn jittellgħu il-parties privati.
Li ħarek l-agrikultura hija importanti ħafna. L-Ewropa tixtieq li tipproteġi l-agrikultura. Aħna qatt ma ħadniha bis-serjetà naħseb jien minn dan lat illi hija li żjed mod kif inti tippreserva l-ambjent. Ferm aħjar li jkollok eliqi imkabbrin milli jkollok dal-bini li tiela f'postijiet fejn qabel kellna l-eliqi. Allura naqbel miegħek u jiena inħoss ħafna kif ħassejt inti meta tara eliqi mitluqin.
Ejja, jitaqbadni d-dieqa, prof,
issa, Malta, dik l-agrikoltura kienet tipproduċi. Is-sudaqs mistax li senilu 3% tal-ekonomija. Illum għandu kun laqas 1% mieda. Il-bdiewa biex jikkompetu xi kultant ikollhom jużaw nispera li m'għadiex ħafna pestiċidi għaliex bdew ikollhom problemi minħabba insetti u affarijiet bħal daw. Issa ġiġa nafu aħna illi jekk ħanibqgħu niddependu biss inħarsu lej l-agrikultura biss jew li żjed bħala attività ekonomika, itmeq billek żgur illi għalqa tkabbar il-qarabali flok dbieħħa ħalli jsir il-bini. Jekk tqabbar il-qarabali tiġġenera ftit mijiet, jekk tbieħħa l-bini tiġġenera miljuni. U ħafna mill-kontratturi Maltin illi tnajtaw kienu bdiewa qabel kellhom l-art. U għavera.
U tara dik l-assoċjazzjoni.
Ejja.
Nifqu għal-tieni u l-aħħar pawsa mużikali billi mill-2014 nisimgħu lil Lana Del Rey tinterpreta l-kanzunetta tagħha Old Money.
Blue hydrangea, cold cash divine, cashmere cologne, and white sunshine, red racing cars, sunset and vine. The kids were young and pretty. Where have you been? Where did you go? Those summer nights seem long ago. And so it's the girl you used to call the Queen of New York City. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. power of youth is on my mind. Sunsets my town, I'm out of time. Will you still love me when I shine? From words but not from beauty. My father's love was always strong. My mother's glamour lives on and on. Yet still inside I felt alone, for reasons unknown to me. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you, I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you, I'll come.
Nisabu lejn nersbu lejn it-tmim tal-programm tagħna llum meta qegħdin niddiskutu il-pajjiż iż-żgħar. Profs Brigolio, inti rrakkontajtilna kif nofs it-tmeninijiet kont organizzaj dik il-konferenza illi kienet tikkaratterizza l-pożizzjoni ta' Malta u Ċipru u kif qegħdin jiżviluppaw anke fl-ambitu ta' pajjiż iż-żgħar oħra. Dak iż-żmien il-letteratura internazzjonali kienet f'ira ħafna f'dak li jikkonċerna l-istudji ta' Gżejjer u pajjiżi żgħar. Illum grazzi għal kontribut pionier tiegħek f'dan il-qasam mhux biss għandna ħafna iżjed letteratura, imma għandna ħafna iktar akademiċi, ekonomisti, nies li studjaw il-qasam politiku illi jistudjaw dal-qasam. Allura inti ottimist lejn is-sostenibilità tal-pajjiżi żgħar f'dinja li qed issir iktar globalizzata?
L-ewwel ħaġa nirreferi għal dak li qed fil-bidu int fuq il-letteratura u l-akademiċi. Issa f'Malta għandna konċentrazzjoni wkoll hawn dat tip ta' speċjalizzazzjoni. Inserta li għandna ħafna lecturers li kitbu fuq din il-ħaġa u jiġu kwotati ħafna barra minn Malta, jifiri mhux imbiss li żjed ukoll, per eżempju, Gottfried semma ħafna barra minn Malta. Meta jsir xi
kitba Baldacchino,
il-projettur. Issa, u allura meta jkun hemm xi ħaġa fuq pajjiż iżgħar ħafna drabi, l-Università ta' Malta tissemma ħafna. Jifiri kemm fil-United Nations, kemm fil-Commerce Secretariat, tissemma ħafna. Meta jkun hemm diskussjoni fuq pajjiż iżgħar. Alright? Issa, il-pajjiż iżgħar għandhom għaqda li jisima AOSIS, li tfisser Alliance of Small Island States. Malta mhix qiegħda fiha għaliex dit inkludi biss pajjiżi li qed jiżviluppaw. Issa meta Malta daħlet fil-EU saret mal-pajjiżi li ngħidulhom donor countries, fil-pajjiżi li qed ilajnuna. mentre dawn huma pajjiżi li qegħdin jitolbu lajnuna l-Ewżis. Issa, l-Ewżis għandha ħafna influenza globali. Għalkemm hemm xi 40 pajjiż, fil-fatt 40 pajjiż huma ħafna, kważi 20% tal-United Nations members. Daw huma cohesive, ħafna jifieri cohesive kif tgħidha ma qudiem ma xulxin. U għandhom qawwa kbira fil-ju, pereżempju, id-diskussjonijiet innegozjati fuq il-bidla tal-klima hija misjuqa li żjed imbuttata minn dal-pajjiżi żgħar huma li qatt jitolbu illi għandhom jonqsu l-emissjonijiet biex il-klima ma tiżdiġ biktar minn 1.5% Celsius. Huma qatt jinbuttawha. Il-pajjiż l-oħrajn ma tantx jaqblu ħafna.
Naturalment għaliex hemm l-eżistenza tagħhom mhix garantita jekk jgħu għal-livell tal-isa. U allura tinsab ottimist illi din il-branka fil-fixjenza ekonomika u politika dwar pajjiżi żgħar se tkompli tiżviluppa. U l-Università ta' Malta għandha tkun gburija.
Ċentru, jażgur. Ħaġa oħra, pereżempju jekk tinnota, hawn ħafna international judges. Li ġej minn pajjiżi żgħar, Malta għandha wkoll famużi, jifieri dawn huma appuntati mill-United Nations. Ħafna minnhom daw ikunu bekkjati mill-pajjiżi żgħar. Ilha li xi 40 pajjiż jaġixxu flimkien huwa persentaġġ kbir.
U għalhekk issibhom kif qed inti li dawn il-pajjiżi jkunu maqudin għaliex il-vuċi tagħhom tissaħħaħ meta kulħadd ikun kor u mhux kulħadd joħroġ solo għalih. Fuq dik in-nota pożittiva jiena nasal fit-tmim ta' programm ieħor f'din is-sens ilha l-ekonomija u l-politika nirringrazzja b'mod partikolari lill-prof Slino Brigolio li qasam il-ħsibijiet tiegħu dwar dan is-suġġett u lill-redent Abdilla li kien it-tekniku tal-programm tal-lum. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief li nawguralkom is-saħħa u s-slim u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofri u kontraddejjieni. Produzzjoni ta' Campus FM. With Department of Public Policy, flimkien mad-Department tal-Ekonomija.